Қайырлы күн, құрметті радио тыңдармандар. Эфирде отбасылық Назар FM радиосы. Біз өзіміздің түскі шай бағдарламамызды бастаймыз. Бір сағат көлемінде болатын істермен Лаура Ерланқызы. Құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі біздің тақырыбымыз осындай біздің Назар FM радиосының сайтына келіп түскен тақырыпта көп адамдар сатқындық жайлы білгісі келеді. Демек, өздерінің өмірлерінде болып жатқан күйеу жағынан болсын, туысқандары, құрбысы жағынан, тіпті мына ата-анасының сатқындық жағдайға ұшыраған, әсіресе жүкті болып қалып жас кезінде ата-анасы бас тартатын, осындай уақытта ата-анасынан кішкентай кезінен мейірім сүйіспеншілікті көрмеген қыз бала өзге бір жігітпен бас қосып, одан аяғы ауыр болып, ол жігіті де сатып кетті. Яғни, баланта алмай, оған да қарамай. Ол сондай жағдайға шыраған қыз бала, әрине әкешесіне барып, көмек сұраған уақытта, осындай жағдайға шырап қалдым дегенде де, тіпті анасы да бас тартқан. Әрине, бұл сатқындық емей немене. Сондықтан да бүгінгі біздің тақырыбымыз бұл сатқындыққа байланысты. Осындай бір тақырыпты қозғамақпыз. Егер де сіздер осы өмірлеріңізде өткен сонда жағдайлар болатын болса, бізбен бірге бөлісе отырыңыздар. 8-707-724-30. Біз сіздердің жазған хаттарыңызды жауапсыз қалдырмаймыз. Барынша осы бүгінгі тақырыпты ашып беруге мен дайынмын. Және де сіздер еш бүкпесіз бізге бар шынайы өздеріңіздің сезімдеріңізді осындай жағдайда болған уақытта қалай сезіндіңіздер? Осы жөнінде әңгіме қозғамақпын. Ал ендеше қазір бағдарламамызды тамаша өнімен жалғастырамыз. Бірер минуттан кейін сіздермен қайта жолығатын боламын.
Ах, сезім алаула, көзінде лаула, сағынышпенен тұрды манаура. Асыл арманым, жасыр арманым, көзге өкініш, жасын алмағым. Секенім сен емес бісің, от сезімді күн нұрына тең емес бісің, арман ақысың, балдай тәттісің. Менсіз өмірді таңдамақпысың, солмай сенім оттардай жүрмін мұңая, сені ұмыта алмай, сені ұмыта алмай. Жанарледім, соқты алау лебін, кінәлі бұған тек қана менмін. Ақ үміт таңы жағылмай шамды, өтейін сені мен сағынып мәңгі. Екенім сен емес бісің, от сезімді күн нұрына тең емес бісің, арман ақысың, балдай тәттісің. Менсіз өмірді таңдамақпысың, өмітті солмай сенім оттардай жүрмін мұңая, кездестірер тағы тағды. Көшелерде сені
сіздердің өміріңізде, құрметті тыңдармандар, біреу болмасын әйтеуір бір сатып кеттім мен, немесе сіз біреуді сатып кеттіңіз бе? Сондықтан да бүгінгі бағдарламада біздің тыңдармандар сондай бір өте қызығушылықпен тыңдайды деген үміттемін. Және де осындай тақырыпты қозғап отырмын, өйткені бізге келіп түскен хатта көбінде адамдар өмірде өзінің жолдасынан, жаңа біз эфир барысын айтып кеткен болатынбыз, сатқындықты басынан кешіріп жатқандар деп, иә. Сатып кеткен, үш бала туып бердім, үш ұл туып берсем де бәрібір де соған қарамады деген сияқты. Көбінде адамдар осындай ойдан мен күйеуімді ұстап тұрамын, немесе біреуге мен көңілінен шығу арқылы оған ол мені сатып кетпейді деген сияқты сондай жалған ойлар өз-өзін сыйламаудың әсерінен осындай біреудің көңілінен шығуға немесе осы әсіресе осы жағдайда біреудің көңілінен шықсам ол мені сатып кетпейді деген сияқты. Естеріңізде болсын. Мысалы, көшеде кетіп бара жатқан ит қабаған ит, иә, ол жаңағы үйдің ауласының сыртында жатыр дейік. Сөйтіп көшеде бір адам кетіп бара жатыр. Егер адам қорқып, бірақ білдіртпей кетіп бара жататын болса, ол ит міндетті түрде адамның қорққан сезіп қояды. Себебі адамда қорқыныш адреналин деген бөлінеді. Міне осы орайда ит соны сезген кезде ол бірден сол адамға шаба жөнеледі. Сондықтан да әрине мен адамды жануарға, итке теңеп отырғаным емес, сіздер дұрыс түсініңіздер. Мен осы орайда адамдар сенің бұл өмірде сенімсіздіңді білген уақытта, сондай қорқыныш болған уақытта, немесе басқа жағдайлар болған уақытта, яғни өзіңе сенімсіздік, қорқыныш, өзіңе бір сондай өз-өзіңді бағаламайтын жағдайларды сезінген уақытта ол адам, яғни түйсігі, былай егер қатты айтатын болсақ, түйсігі жоқ адам ол сол нәрсені сезеді, сенің сондай әлсіздіктеріңді пайдаланып отырады. Сол әлсіздігіңді пайдаланады, сол әлсіздігіңді сенен жаңағыдай пайдаланып осындай сатқындық жағдайға ұшырауыңа әбден мүмкін. Сондықтан да осы орайда сен өзіңнің ішкі жан дүниеңменен арпалыса білуің керексің. соның сен қырсырын аша білуің керексің. Мен осы орайда айтқым келеді, осы орайда сіздер осындай жағдай болып жатқан уақытта, яғни сенімсіздік, қорқыныш, өз-өзіңді бағаламау, міндетті түрде психологқа барып, сен көп деген әрине бір барғаннан оның барлығы түзеліп кететін жағдай емес, оған кәдімгідей бара білу керек. Және сол сатқын адамдарды, сен сатқындық жасаған адамдарды кешіре білуің керексің. Сондықтан да түсінемін. Сол сатқындық жағдайда ұшыраған кезде, сен біреу сатып кеткен жағдайда, сен сол сәтте жүрегіңде сондай бір ауыр жүкті арқалап жүру, онымен сенің жылдар бойы өмір сүруің, иә, мысалы әсіресе мына туған адамдарынан, сүйіктіңнен, жолдасыңнан, немесе әйеліңнен басқа да, иә, қызыңнан болсын, сол сәтті сезіну өте адамға өте қиын. Ол кешіре алмай сөйтіп жылдар бойы жүреді, ол сол жүрегіндегі ауыр жүкті алып жүреді. Сондықтан да бұл орайда қазір мен сондай бәрі деп айта алмасам да, көпшілігі осы жағдаймен өмір сүруде. Кейбіреулер осы сатқындық нәрсені өшіріп тастап, яғни түк болмағанда жүре берсе, ал кейбіреулер осыменен азап шегіп жүреді. Яғни қандай жағдай болмасын, адам өзінің жүрегінде сол ауыр нәрсені шығара білу керек, айта білу керек. Жаратушы Алла Тағалаға соған бет бұрып, осындай жүрегіндегі болып жатқан нәрсенің барлығын сен айтуың керексің. Және осы орайда сен сол адамның жарылқауын, соған батаның төгілуін сұрауын керексің. Ал біз жаңағы орысша айтқанда око за око, зуб за зуб дейміз, иә, яғни сен маған солай жасадың ба, мен де саған солай жасаймын деген сияқты кекті жүрегімізге ұялатып аламыз. Ал осы орайда екі адам да қайғырады. Сіздер ойламаңыздар, сатқын жасаған адам ол сатқынды жасап түк болмағанда жүре береді деп. Жоқ, осы орайда адамның өзі, яғни сол сатқын жасаған адамның өзі де қиналады. Сондықтан да ол мәз болып, ары қарай күн кешемін деп ойлағанымен ол олай емес. Тіпті солай болғаның өзінде де ол бір күні міндетті түрде сол өзінің осындай жағымсыз қасиеттерінен, Құдайдың алдындағы осындай дұрыс емес қасиеттерін бір күні болмасын соның міндетті түрде жемісін көреді. Себебі айтылады ғой, адам не ексе, соны орады деп. Мейлі біз сөзбен ексек те, іспен ексек те, біз міндетті түрде соның жемісін көретін боламыз. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі тақырыбымыз бізде сатқындық. Осы келіп түскен хаттарда бізде көбінесе әйелдердің осында кеулер тарапынан және достарының, тіпті туған анасынан көрген жаңаға жазған хаттарын оқып, біз бүгінгі түскі шай бағдарламасында сатқындық жайлы әңгіме қозғамақпыз. Ал мен қазір тамаша өнге кезек берейін, бағдарламаны біз ары қарай жалғастыратын боламыз.
Таныстар ауылда біздің шилізен, онда да қалың қамыс бар. Баурайды жанды сағынаш, сөз қандай әсем, ән қандай, мұңда бар әрі жалыныш, өкініп біреу қалғанда.
Жалпы біз сонда бір өзімізге сұрақ қоямыз, е, неліктен адамдар бір-бірін сатып кетеді, неліктен есеппен жүреді, неліктен олар осындай жаңағыдай сондай бір эмоция үстінде жүреді, неліктен ол адамдар үнемі сондай осыдан пайда көріп қалсам, сосын керек емесе бұны мен лақтырып тастасам деген сияқты түрлі ойда жүреді. Және жалпы адамдар не үшін осындай жағдайға ұшырайды, неліктен осы жағдайды жасайды деген көбінде бізде сондай сұрақтар туында жатады. Солай емес пе біздің тыңдармандар? Ендеше бұл бір жағынан адамдардың жаңағы сатқындық жасауы, олар кезінде біреуге сатқындық жасағандықтан олар осы істер арқылы өз өздерін ақтап алғысы келеді. Және де негізінде, және де біз әрине осы әлемде өмір сүріп жатқандықтан біз адамдардың барлығы, яғни біз күнәһар пендеміз. Бәрімізде өзіміздің кемшіліктеріміз бар, алайда оны түзетуге бізде көп мүмкіншіліктер бар емес пе? Сондықтан да адамға өмір бірақ рет қана беріледі. Және сол өмірді дұрыс мәнді өткізуге. Сәнді емес, яғни сән ол ішіп жеп, жақсы кино, жаңа басқа адамдармен дұрыс өмір асып түсіп, мебель ауыстыру, жиһаз ауыстыру, немесе түрлі киімдер кию, шаш үлгісін. Иә, адам болғаннан кейін саған осы материалдық құндылықтарды өте жақсы, өте керек. Өйткен адам әдемі де өмір сүргісі келеді. Сол өзінің қалаған нәрселерін бар болғанын қалайды. Алайда осы нәрседе адам қалай осы жағдайды өте білу керек. Яғни мысалы, сіз біреуді сатып кеткен уақытта, немесе сізді біреу сатып кеткен уақытта, сіз бір уақыт сол адамның өміріне, сол адамның орнына өзіңізді қойып көріңіз. Сонда сіз көп деген сұрақтардың жауабын ала аласыз. Және де осы бүгінгі бағдарламада сатқындық туралы көп деген адамдардың жұмыс орындарында болсын, яғни сатқындықты басынан өткерген адамдар бар. Және жалпы мен өз басым осы жағдайға мен яғни негативтік түрде қараймын. Кез келген адам, мен ойлаймын, ол негативтік түрде, ал кейбіреулерге бұл кәдімгідей қалыпты жағдай. Жалпы бұл әлемде түрлі жаңағыдай қылмыстық істер болсын, моральдық жағынан болсын, адамдарға тәни жаралып келетін, жанына жаралып келетін сондай керемет жаңағы бір сондай әзәзілдің сондай бір мақсаты бар. Адамдар бір-бірін жек көрсе екен, бір-бірін өлтіріп тынса екен, бір-бірін құрдымға жіберсе екен деген, е? Сондай, біз бірінші орында өзіміздің эмоциямызды қоямыз. Сондай кезде бізде қорқыныш болады. Адам өмірде сәтсіздік жағдайда, немесе сондай бір қорқыныш билеген уақытта, ол сатқындыққа да баруы мүмкін. Мысалы, жаңағы белгілі бір бизнесті бастаған уақытта сен әсіресе мына қаражат жағы сатқындыққа алып келуі мүмкін. Өйткені сол қаражатты алмасам, менің достарым ермей кетеді, мен жұрттың көзінше жақсы болып көрінуім керек, мен жұрттың алдында өзімді сонда беделді адам екенімді көрсетуім керек, сонда ғана елдер мені сыйлайтын болады деген сияқты, сондай жаңағы адамның сондай бір моральдық құндылығын жерге таптап тастайды да өзінің материалдық құндылығын бірінші орынға қояды. Сол материалдық құндылық арқылы адам өзін солай бақыттымын деп сезеді. Алайда күндердің күнінде осы қасиеттен сіз дер кезінде арылмайтын болсаңыз, осы қорқыныш атаудан арылмайтын болсаңыз, сіз міндетті түрде бір күні жалғыз қаласыз. Адамдар осы орайда көбінде жалғыз қалғандықтан, жалғыз қалудан қорққандықтан осындай қадамдарға баруы әбден мүмкін. Ал осындай сондықтан да егер де сіз кімге болса да, қашан болса да біреуге сатқындық жасадыңыз ба, демек ол адам, демек сіз, немесе ол адам сізге сатқын жасаған, ол үлкен сондай бір күнәнің, үлкен бір сондай қатыгездік жолға бара жатыр. Сондықтан да осы орайда біреудің жанын жараламай, оған іріткі салмай, өзінің мансабың үшін, өзінің әрекетің үшін сондай бір яғни керек сондай осындай бір осы нәрсемді істеп қалайын, осы нәрсемді жасап қалайын, осы адамды пайдаланып қалайын деген сондай бір яғни жиіркенішті ойлар жиркенішті істер ойыңда болатын болса, онда ол әрине бір күндердің күнде сол өзінің қазған орнына өзі түсетін болады. Алайда осындай осы орайда адамдар неліктен жаңағыдай сатқындыққа ұшырап жатады? Жалпы сатқындық дегеніміз не? Біз жаңа айтып кеткен болатынбыз, иә? Неліктен, не үшін, неменеге, неліктен бізді сатты, және оған қандай пайда алып келді деген сияқты, иә? Сондықтан да ал ең қызығы сол сатқын адамдардың өздері не үшін осы қадамға барды? Ең қызығы білесіздер ме, ол өздері білмейді не үшін сол жағдайға барып жатқандарын. Сондықтан да егер де біз осы әлемде, яғни осы әр мемлекетте өзінің заңы бар. Біз қай мемлекетке барсақ та сол мемлекеттің заңына бағынуымыз керек біз. Өзінің конституциясының заңы бар. Сол заңында, яғни кез келген сенің жасаған дұрыс емес ісіңе жауап бар. Және оның өзінің жазасы бар. Мейлі сен ұрлық істесең де, біреуді тіпті жай сөзбен боқтап жіберсең де, сонда жаман сөз айтып оның шамына тисең де, оның жауабы бар. Сондықтан да, ал егер де біз осы әлемдегі болып жатқан заңға дұрыс қарамасақ, қалай болса соны пайдалана білетін болсақ, бұл өмір, бұл әлем хаос болуы мүмкін. Сондықтан да шынайылық, ақиқаттық, адалдық осы қоғамдағы заңның сақталуына, соның реттілігіне әкеліп соғады. Сондықтан да егер де біз осы жаңағы берік, өзіміздің ісімізге адал, басқа адамдарға мейірімділік, сүйіспеншілік, сондай адалдық қасиетті көрсететін болсақ, әрине ол сондай бір тұрақтылық, адалдық сияқты сенімді көрсететін болсақ, әрине бұл өмірде де сондай бір қиынға да соқпайды. Алайда біздер адамдар өз өмірімізді өзіміз қиындатып аламыз. Анау бүйтті, мынау сүйтті, анадан ананы бүйтіп қалайын, сүйтіп қалайын деген сияқты, иә. Немесе біреу жаңағыдай өрге басып бара жататынбыз, соны көре алмаушылық, міне осындайдан мен осының аяғынан шалсыз жібере салайын, бүйте салайын деген сияқты түрлі жағдайлар болып жатады. Сондықтан да алы сатқындар, сатқын жасаған адам, ол бәрібір де бір күні болмасын, ол сол адамға деген сенімдігін жоғалтады. Яғни сіз біреудің өміріне сатқындық жасасаңыз, міндетті түрде кешірім сұрап, сол нәрседен арылыңыз. Ал немесе осы сатқындық жасаған адам, ол болашақта біреудің сенімінен қалады. Ол жалғыз өзіне емес, ол басқаларға деген сенімсіз адам болып көрінеді. Сөйтіп ол жайлап осы нәрседен шеттетіле береді. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, егер де біз осы жағдайдан дер кезінде арылмайтын болсақ, онда адамдардың барлығы жабық болады, қорқыныш билейді. Қош ана адамға қазір айтсам, ол маған сенбейді, сенгенің өзіне де ол менің сол сенімді ақтамай, сеніп айтқан сөзімді ақтамай, ол біреуге айта салады деп адам жабық болады. Айналаңдағы адамдардың барлығы жабық болады. Ол маған ештеңе айтпайды, мен де бұған ештеңе айтпаймын, ашылып айтпаймын деген сияқты. Сондықтан да бізде мына өзіміздің бойымыздағы амбиция дейміз, иә, өзіміздің тәкаппарлығымызды жегім, әр қашанда өзімізге сонда шынайы болғанымыз жақсы. Және де ол адам неге сонда жағдайға ұшырады, неліктен осындай жағымсыз қасиеті бар, соны біз терең үңіліп соған қарауымыз керек. Біз мүмкін оның өмірінде де сондай бір сатқын жағдайды ұшырағандықтан ол адамдарға сондай әрекеттерді жасауы әбден мүмкін. Сондықтан да егер де сондай жағдай басыңыздан өткерсеңіз, ең бірінші сіз қапа болмаңыз, осы елдің бәрін жауғып көрмеңіз, осы әлемді қара түнек қып көрмеңіз. Сіз тек қана сондай ол адамнан плюс жағын іздеп, соның жарылқауын ғана күтсеңіз ғана сіз сол нәрседен азат боласыз. Ал мен қазір тамаша әуенге кезек берейін, алдағы уақытта сіздерге түскі шай бағдарламасының өзінің кезекті осындай айдарларымен таныстыратын боламын, яғни тарихқа үңілу және қызықты деректер айдарыменен.
Oh,
Жазғы күн тоқырауы дәл осы күні солтүстік жарты шарда ең ұзақ күн болса, оңтүстік жарты шарда ең қысқа күн болады. Канаданың байырғы тұрғындарының күні 1996 жылғы маусымның 13-де Канаданың генерал-губернаторы Ромо Ле Блан маусымның 21-ін байырғы тұрғындар күні деп жариялады. Музыка немересі Францияда ең алғаш рет 1982 жылы маусымның 21-нен 22-сіне қараған түні музыка мерекесі өтті. Бұл күні барлық кәсіпқой музыканттар мен музыка өнеріне енді араласып жүргендер жиналып, Францияның барлық қалаларында қайырымдылық концерттерін өткізеді. Қазір музыка мерекесі халықаралық мәртебеге ие, және маусымның 21-де 5 құрлықтағы 100 мемлекетте атап өтіледі. Бүкіл дүниежүзілік қарым-қатынас пен даму жолындағы мәдени әралуандылық күні. Қазақстан бүкіл әлемдік табиғи және мәдени мұраны қорғау туралы конвенцияға 1994 жылғы сәуірдің 29-ында қосылды. Қазақстан Республикасы ақпарат және мәдениет министрлігі тарихи-мәдени мұра департаментінің мәліметтері бойынша Қазақстанда 25 мыңнан астам сәулет ескерткіштері бар. Оның ішінде екеуі Қожа Ахмет Яссауи кесенесі мен тамғалы кешені. ЮНЕСКО-ның бүкіләлемдік мұра тізіміне енген. Аталмыш тізімде әлемнің 120 елінде орналасқан мыңға жуық ескерткіштер бар. Халықаралық жұмыссыздықтан қорғау күні. Халықаралық еңбек ұйымының мәліметтері бойынша жұмыссыздардың саны миллиард адамға жетеді. Бұл ғаламшардағы жұмыс күшінің 3-тен 1-іне тең. 1956 жылы және 2016 жылы аралығында өмір сүрген гитарист Мюзикола дуэтінің музыкалық продюсері Сыдықов Болат Мұратұлы дүниеге келген болатын. Қарағанды қаласында туған, Әл-Фараби атындағы Шымкент мәдени институтының мәдени ағарту жұмыстары факультетін бітірген. 1973 жылдан Қарағанды мемлекеттік филармониясының әншісі, 1974 жылдан Қызыл Тулы Орта Азия әскери округының дивизия штабы әскери оркестрінің әншісі, 1976 жылдан Республикалық гүлдер ансамблінің әншісі, 1970 жылдан Арай тобының әншісі, 1983 жылдан А-студия тобының гитаристі, 1989 жылдан Дунаевскийдің басшылығымен Имакс шығармашылық орталығының әншісі. Қазіргі қызметінде 1992 жылдан бері бүкіл одақтағы эстрада әртістері конкурсының лауреаты. Және де Apple Music 96 танымал музыка халықаралық конкурсының бірінші сыйлығының лауреаты болған. Құрметті радио тыңдармандар, бұл сіздердің тыңдағандарыңыз, яғни тарихқа үңілу айдарының кезекті саны болатын, ал біз бүгінгі бағдарламада, яғни сатқындық туралы тақырыбымызды ары қарай жалғастырайық. Жалпы адамды сатып кету түрлі жағдайлар болады, ол яғни ерлі-зайыптың арасында, немесе құрбы-құрдастарының арасында, жаңағыдай сондай бір қиын жағдайда оларды тастап кету, немесе мемлекеттік государственная измена дейміз ғой, мемлекеттік жағдайдағы сатқындықтар, немесе балалардың ата-аналарын сатып кетуі, ата-аналары балаларын сатып кетуі, міне осы, немесе діни жағынан көптеген сондай түрлі жағдайлар бар. Осы сатқындықтың небір түрлері бар. Сондықтан да адамды жаңағы тек қана қиын жағдайда емес, бір болмайтын жерде сатып кете салу, яғни сөзбен болсын, іспен болсын. Мысалы, сіз бір дүкенге кірдіңіз, сізге яғни сіз сол сатушы, яғни сатушы адамды сатып кеткіңіз келеді. Яғни оның артық ақшасын алып, сіз маған дұрыс қайтармадыңыз деген сияқты. Немесе сатушы ол келген адамды, яғни келген адамның клиентіміз, сатып алушы адамды, яғни тараздан өлшеуі. Бір нәрсені тараздан өлшегенде көп қып өлшеп, соны сол нәрседен алып алдап алғысы келеді. Міне ол да бір сатқындықтың түрі. Сатқындық ол тек қана жаңағы қаражат мәселесі емес, ол жай ғана осы достарың арасына отырып кез келген нәрсені сені аша салу, яғни сенің құпия сырыңды. Сондықтан да осы орайда жаңағы болмашы жерден адамның жүрегін таптап, тіпті оның тек қана жүрегін ғана емес, оның жанын емес, оның бүкіл жан жүйесін құртқысы келетінде адамдар бар. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, біз осы ораймен, егер біз осы жағдайменен жағымсыз, Құдайға ұнамсыз әрекеттермен жүретін болсақ, біз осы бүкіл әлемнің, яғни бүкіл әлемді құртатын боламыз. Бүкіл әлемнің осындай сәнін бұзатын боламыз. Өйткені осының барлығы үдеп-үдеп келген кезде, міне осының барлығы сондай бір құрдымға келеді. Өткен бір отырыстарда мен бір қыздың әңгімесін тыңдаған болатынмын. Яғни Япония халқы, кезінде жаңағыдай бізге мына бүкіл апаттардан, бүкіл әлемді әлемнен қорғауға біздің күшіміз жетеді. Біз мемлекет, сонда дамыған мемлекетпіз. Біз кез келген саланы жеңіп шыға аламыз. Тіпті бізде табиғат апаттары да бізге көмектеспейді. Соларға да біз төтеп бере аламыз. Соның барлығын біздер деген ондай біздің құрал жабдықтарымыз бар деген уақытта бір адам сондай ғаламтор желісінде айтқан уақытта мен өзім естіген жоқпын, бірақ осыны менің бір құрбы қызым айтқан кезде, содан міне ертесіне тіпті сол бір-екі күннен кейін деп те айтсақ болады, Құдай сондай керемет бір цунамиді жіберген. Яғни бір қалада осындай түкке тұрғысыз, яғни бүкіл бір мемлекетті, бүкіл бір қаланы, кешіріңіздер, алып түсірген болатын өзінің топан суы менен. Мысалы, Нұх пайғамбарға адамдар сол заманда күнәнің, яғни азғырудың, шайтанның азғыруында жүрген болатын. Олар Құдайын ұмытып, Құдайды сатып кеткен. Міне, сатып кету деген осы, яғни Құдайға сенім білдірмегендіктен, оған сенімсіздік білдіріп, сенсіз-ақ біз бәрін істей аламыз деген сондай тәкаппарлық, өркөкіректік жатқан уақытта ол Нұх пайғамбарға айтқан болатын. Сен бүкіл бала шағаңды алып, жаңағыдай өзінің үлкен кеме жаса да, сол кемеге өзінің маған бет бұрған адамдарды сол жерге кіргізіп құтқар, себебі мен бұл жерге топан су жіберем деп. Нұх пайғамбар адамдарға айтқан уақытта адамдардың барлығы оған күле қараған. Себебі қандай жаңбыр, бәленбай жылдан бер жаңбыр жаумаған, ал сен болсаң осы кемені жаңағы құрастырып отырсың, кемені жасағалы отырсың деп оған мазақ қылып күлген болатын. Ал Нұх пайғамбар ол нәрсені тыңдамай, адамдардың сөзін тыңдамай, ол сол нәрсеге қатты мән беріп, сенімен жүріп, сөйтіп барлық бүкіл өзінің жан жануарларын жұп-жұп менен, адамдарын, бүкіл отбасын, сөйтіп сол кемеге кіргізген кезде, сол сәтте кіргізген уақытта, есік жабылған уақытта, терезе жабылған уақытта ол топан суды жібереді. Адамдар тіпті биік таудың шыңына жетіп, ағаштардың шыңына жетсе де, ол осы топан суды жіберіп, адамдардың жандары құтқарылмай қалған болатын. Міне, көрдіңіздер ма? Осы орайда біздер деген мен бүйте салам, сүйте салам деген сияқты ойдан аулақ болуымыз керек біз. Ол сол нәрсе сатқынмен бірдей. Себебі Құдай біздің өмірімізде жоспар қойған, оның қолында ол кез келген нәрсені бір сәтте оған құрта салу түкте емес. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, сіздер әрқашанда осы нәрсені терең ойланып, адамдарға біреуге бір нәрсе айтпас бұрын, істемес бұрын, сіздер 100 рет ойланып, 100 рет соны айтады ғой қазақта мақал бар, 7 рет өлшеп, 1 рет кестеп. Сол нәрсені 7 рет ойланып, 1000 рет ойланып, сосын барып жасайтын қадамдарды жасаңыз. Сондай кезде ғана ал сатқын адамдар, олар міндетті түрде осы нәрседен арылмалса, олардың өмірлері құрғымға кетеді. Ол бүкіл осы әлемнің сәнін кетіретін болады. Сондықтан да егер сіз осындай сатқын адамдардан осындай зардап шегетін болсаңыз, есіңізде болсын, сіз мықты болуға тырысыңыз. Ал сатқын адам осы жағдайды жасады ма? Мысалы, біздің тыңдармандарымыз тыңдарып отырса, егер сіз кезінде біреуге сатқындық жасасаңыз, естіңізде болсын, ол адам яғни сізді кешіреді, бірақ ол адам осы кешіру арқылы ол сол өзінің жүрегіменен, оның бүкіл жан дүниесімен Құдай жұмыс істейтін болады. Ол сондай керемет бір белестерді бағындырып, үлкен бір шыңдарды бағындырып, осындай көтеру мүмкін. Өйткені тәкапарларға жаратушы Алла Тағала қарсы, ал мейірімі бар, барлығына сүйіспеншілікпен, мейірімділікпен, жүрегінде кешірімділігі бар адам, ол міндетті түрде осы жағдайды, яғни жеңіп шығып, ол одан да басқа да қиындықтарды жеңіп шығатыны сөзсіз. Сондықтан да ол одан да бетер мықтылай түседі. Сондықтан да ертең осы орайда сіздер ұятқа қалып жүрмеңіздер. Және де біз тағы да айтқымыз келгені, көбінде адамдар сүйіктісінен сатқындық көріп жатады. Ол енді кәдімгі сенің мына жүрегіңе қанжал қадалғандай өте ауыр жағдай. Иә, сен ол сүйіктіңе, жолдасыңа сендің, бүкіл өміріңді құрбан еттің, оған сен жаңағы бүкіл өміріңді бердің. Ал бұл келетті бір күні болмасын, сенің жүрегіңе қанжар қадалғандай ғып сені сатып кетеді. Әрине, адамға бұл үлкен сондай ауыр нәрсе. Ол адам күйзеліске ұшырайды. Тіпті ол адам сол нәрсені көтер алмай, жүрегі жалпы әлсіз адамдар, өздері өмірде әлсіз адамдар, олар өліп кетуі мүмкін. Сондай жағдайға сіздер себеп болмаңыздар, құрметті біздің тыңдармандар. Ал енді өйткені бұл адамдар сөзсіз жаңағы біреуге сенім артқан адам, ол тіпті бәрін жасауға құрбан еткен адамдар. Олар сіздер үшін, егер сіз біреуді осының қулығын асырып алайын, өзінің қулығымды асырайын, осыны пайдаланып алайын деген сияқты түрлі ойлар болатын болса, онда сіз қателесесіз. Себебі ол адам сіз үшін үлкен мәртебе, сіз үшін ол үлкен сондай әріппен белгілейтін қымбат адам. Ал осы адамның бойында осы қасиетті көрген кезде, сіздің қалай ғана дәтіңіз бар, сол адамды жаңағыдай өзіңіздің туған адамыңыз болсын, таныс адамыңыз, араласып жүрген құрбы құрдасыңыз болса да, сол адамды сатып кету. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, әрқашанда біз әрине қалаймыз, біз біреуге жақсылық жасасақ, ол да бізге жасаса екен, біреу бізге былай істесе, бізде солай жасаса екен деген нәрсені біздер қалаймыз. Алайда бұл әлем ондай болмайды. Өйткені адамдардың барлығы бес саусақ бірдей емес. Олардың ойларында, олардың жоспарларында түрлі жағдайлар болады. Оның не ойлап жатқанын біздер білмей де жатамыз. Сондықтан да кейбір адамдарға осындай сатқындық жағдай, ол кәдімгідей жабайы емес, ойбай мынауым дұрыс емес деген сияқты ойда болмайды. Оларға бұл кәдімгідей қалыпты жағдай. Сондықтан да біз кез келген сәтте, кез келген нәрсеге біз дайын болуымыз керекпіз. Әр түрлі ортаға біздер дайын болуымыз керекпіз. Сондықтан да кез келген сәтте бізді кез келген адам сатып кетуі мүмкін. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, осы орайда біздер әрқашанда бізге бір-бірімізге шынайы болайық. Бір-біріміздегі жүрегіміздегі жанымыздың түкпіріндегі сондай бір ауыр жағдайларды жүрегімізден алып шығып, сол нәрседен арыла білейік. Сондықтан осы орайда бүгінгі біздің сатқындық тақырыбымыз болған. Құрметті радио тыңдармандар, атсалысып бізге өздеріңіздің хаттарыңызды жолдаңыздар. Ал мен қазір тамаша өнге кезек берейін. Бірер минуттан кейін сіздермен қайта бағдарламаны жалғастыратын боламын.
Еркем, қалағың мен көркем, көрсетіп барсам бар сәніңді. Жүрегімнен шыққан, тілегімде бұққан, арнадым мен саған әнімді. Желбіреген гүлдей, елжіреген күндей, бір мінің жоқ, талшы бұқтай бойында. Жаным, болсаң деймін жарым, күндіз түні бір өзіңсің ойымда. Шығайықшы шынға, қосайықшы жырға, махаббатты мәңгі шалқыты. Желбіреген гүлдей, елжіреген күндей, бір мәнің жоқ, талшы бұқтай бойында. Жарқан жүзді жаным, болсаң деймін жарым.
Енді келесі біздің айдарымыз қызықты деректер айдары. Бүгінгі күннің ең қызықты жаңалықтары 23 жасар әже бүгінгі күннің ең қызықты жаңалықтарына біз айтатын боламыз. 23 жасар әже бұл сіздердің назарларыңызға осы күннің ең қызықты жаңалықтар топтамасын ұсынып отырмыз. Ең қызықтысы 23 жасында апа атанған сыған қыз туралы және кәмелеттік жасқа толмаған ең кішкентай адам жайлы. Румынияның Ривка Станеско есімді тұрғыны әлемдегі ең жас апа болып танылды. 23 жаста мұндай атаққа қол жеткізген жан иесінің өмірі өзгелерге ұқсамаған. 11 жасар балғын қыздың 10 жасар ғашығы мен әкесінің қарсылығына қарамастан қашып кеткені қандай дұрыс болған десеңізші. Әйтпесе 12 жаста туылған тұңғыш бала мен араға 1 жыл салып дүние есігін аттаған тағы бір бала болмас еді. Бүгінгі әңгімеміздің шырайын келтіріп отырмас еді. Міне, құрметті радио тыңдармандар, ал енді келіп түскен алғашқы хатқа кезек берсем. Сәлематсыздар ма? Есім Рамия болады. Менің жасым 23-те. Лаборантка болып жұмыс істеймін дедім. Соңғы күндері ерекше қиын уақыт болатынын біліп, қой адамдар тек қара тек қарабасын ойлайтын, ақша құмар, мақтаншақ, тәкапар, балағатшыл, ата-анасын мойынсұнбайтын, алғысты білмейтін, опасыз бауырмалдықтан жұрдай ымыраға келмейтін, жалақор ұстамсыз, бұзақы жақсылықты жек көретін, сатқын, қиқар, өргөкірек, құдайдан гөрі ләззат ермекті артық көретін болады. Құдайшыл болып көрінгенмен бұны істерімен көрсетпейді дейді. Иә, өте дұрыс айтасыз, Рәмия. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, біз Құдайға сенеміз деп жалпы түрде айтқанменен жүрегіміздің түкпірінде егер біз осындай қылықтарды жасайтын болсақ, біздің сеніміз осы меді. Сондықтан да бағдарламаны біздер арғарай жалғастырайық. Әрине, мысалы жаңағыдай ерлі-зайыптың ортасында әйелі болсын немесе күйеуі болсын басқа бір жас әйелге кетіп қалған уақытта, иә, көбінесе осы ер адамдар өздерінің әйелдерін тастап жататын отбасы қаншама. Сондықтан да сондай уақытта сіз өзіңіз ойлаңызшы, әйел адамға бұл қандай сондай нәрсе, бұл қандай ауыр жағдай. Сондықтан да бұл өте оған бір ауыртпалық келеді, оның балаларына, үй ішіне, үйдің атмосферасы, отбасының шырқы бұзылады, иә. Сондықтан да бұл әрине барып тұрған қатыгездік. Ал жалпы не үшін адамдар кейбір кезде осындай сатқындық жағдайлар жасап жатады? Өйткені сен адамға не ғұрлым осы орайда жақсылық жасасаң, олар соғұрлым сенің жақсылығыңды түсінбейді. Яғни түсінетін адамдар өте аз. Олар қайта сенің осындай бір өзінің әлсіздігіңді біліп, олар алады да сені сатып кетуі әбден мүмкін. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, осы орайда әрқашанда сіздер адамдарға жалтақтамай, солардың көңілінен шығуға тырыспай, әрқашанда сол нәрсені, сол өздеріңіздің мынандай ішкі дініңізді мықтап ұстап, соған сіз мықты болыңыз. Сонда ғана сіз осындай адамдарға жаңаға көңіліңіз қалып, адамдарды реніш пайда болып, ондай нәрсеге ұшырамайсыз. Ал адам жалпақтаған сайын, біреудің көңілінен шыққан сайын, адамдар сөйтіп оның әлсіздігін пайдаланып сатып кетуі әбден мүмкін. Сондықтан да өзіңіздің дара жолыңызбен жүріп, ешкімге зияныңыз келмей, және біреу сізге осы орайда тіпті солай болғанның өзінде де, егер өзінің құлық сұлығын сондай асырғысы келсе, сол адамға өзіңіздің мінезіңіз бір уақыт көрсетуде болады. Өйткені адам сізді білу керек. Сіз өзіңізді қаншалықты сыйлай аласыз? Кейбір кезде адамдар айтады, мен өзімді сыйлаймын дейді де, жаңағыдай осындай сатқындық, бөсіп сөйлейтін, ақыл көсініп сөйлейтін, мақтанып, тәкапарлыққа салынатын адамдар сондай көрсетіп жатады. Ал осы орайда сіздер әрқашанда сондай қасиетті көрдіңіз бе, сізге сол нәрсенің ұнамайтынын көрсетіп білуіңіз керексіз. Және ал сол орайда жаңағы адамдар айтады, мен осындай болым арқылы адамдар мені бағалайды, бәрілер менің табанымның астында болады дегенде, иә, менің айтқаным барлық оларға заң, осындай деген сияқты сондай түрлі сөздер жаңағы өзіне сондай бір мәліметтер жинап алады. Ал егер де сіз еш нәрседен қорықпай, алған бетіңізден қайтпай, қайраңдап қайғы жұтып отырмай, алған бетіңіз қайтпай, мақсат қоя біліп, соған еңбектеніп, сол өзіңіздің қандай адам екеніңізді көрсетсеңіз, сізді әрине бағалайтын болады. Бірақ бұл жөнде адам моральдық өзінің рухани құндылықтарын бірінші орында қою керек. Яғни өз-өзін сыйлата білу, адамдармен дұрыс сөйлесу, дұрыс қарым-қатынаста болу. Сонда ғана адамдарды сыйлап, сіз өзіңізді бағалатуда үйретесіз. Ал енді жалпы кейбір адамдарға біз жаңа эфир барысында айтып кеткен болатынбыз, оларға түк емес, иә, осы орайда, яғни адамдарды сатып кету. Иә, біздер бәрімізде түрлі адамдармен кездестік, олармен жұмыс жасадық. Мысалы, иә, жаңағы тіпті олардың ата-аналары, балалары, әйелдері, күйеулері, достары да, құрдастары, жақын адамдар, барлығы сенген адамдардың, үміт артқандардың барлығы да міне осындай сатқындық жағдайларға барып жатты. Сондықтан да кейбір осындай адамдар неліктен осы жағдайға барады, яғни сатқындық жағдайға? Өйткені оларда әлсіздік қасиеті бар. Олар егер өзіне бір пайда болатын болса, егер бұл нәрсені мен қайтсем де аламын деген сияқты ой болатын болса, өйткені адамға басқалардан гөрі өзінің денесіндегі жидесі жақын емес пе? Сондықтан да сол өзінің қамын ойлап, мансабын ойлап, ол бүкіл нәрседен аттап кетіп, осындай жағдайларға барып жататын да содан. Ол осындай жаңағы материалдық құндылықтарды демек бірінші орында қойды деген сөз. Сондықтан да осы әлемде адамдар өмір сүргендіктен адамдар бір-бірін жылдар бойы сата береді. Бұл нәрседен сіздер ешқашанда қашып құтыла алмайсыз. Ол сатқындық болған, болады да, және үнемі осы жағдайда сіздер боласыздар. Бірақ та сондықтан да адамға егер сен жақсылық жасай берсең, сол кезде келсін келмесін, иә? Иә, адамға жақсылық жаса ол дұрыс, бірақ адамға осыны келсін келмесін жақсылық жасайтын берсең, иә, ол сізге өте ауыр жағдай болады. Өйткені сізді кез келген уақытта сатып кетуі әбден мүмкін. Ал енді көбінде адамдар не үшін бір-бірін сатады? Біз соның қазір бірнеше варианттарын сіздерге нұсқауларын айтатын боламыз. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Бағдарламамызды ары қарай жалғастырайық, себебі бағдарламамыздың бітуіне аз ғана уақыт қалды. Жалпы адамдар неге бір-бірін сатады? Бұл бірінші орайда эгоизм, яғни өзімшілдік. Бұл адам өзінің өзімшілдік қасиетін бірінші орынға қойып, яғни өзінің бір балалық өзімшілдікке салынып, өзінің ақымақтық, ойын дұрыс сараламайтын адамдар, осындай өзімшіл адамдар болмайтын бір жаңа пайдасыз нәрселерге барғандықтан адам осындай сатып кетеді, яғни өзімшіл болғандықтан. екіншісі әлсіздік, иә, әлсіздік, яғни мінезі әлсіз адамдар, күш қауқары жоқ адамдар, және де өзінің интеллектуалдық дамуының дамытпай, соның төмен жаңағы сатысы, және де рухани, сондай-ақ өзінің мынандай бір болмайтын нәрселерде кедейлік, және өзінің жан дүниесі кедей болғандықтан адам осындай сатқындыққа баруы мүмкін. Өйткені оның алдына сондай бір пайда алып келетін, осындай қаражатты көрген кезде, немесе басқа да бір сондай бір керемет мансапты көрген кезде, ол осыны сараламай жатып, яғни әлсіздікке беріліп, яғни ол мінезінің әлсіздігінен екінші себебі, осы қасиетке бару себебі сол, яғни сатқындыққа. Және де үшінші, бұл бұны санасыз түрде, санадан тыс түрде шешім қабылдау. Яғни ол ойламайды, одан кейін не болады, ол қалай болады, бұным ұят болмай ма деп, ондай нәрседен кәдімгідей ада болып, ол сол қадамға барып жататын да содан. Яғни тағы да қайталайтын, ол өзімшілдік мінезінің, яғни ол жаңағы өзімшілдік, өзінің бір санасыздығының жоқтығы. Екінші қасиет, бұл дұрыс шешім қабылдамай, яғни осы нәрсеге саналы түрде бармауы. Ал үшіншісі, бұл санасыздық, яғни санадан тыс дұрыс нәрсені қабылдамайды. Яғни кез келген нәрсеге ол кәдімгідей дұрыс ойменен, дұрыс бағытпенен бармайтын да содан. Ал енді құрметті радио тыңдармандар, осы орайда менің құрметті радио тыңдармандарым, жалпы сіз өздеріңіз саналы адам болған уақытта да, егер де сіздер осындай сатқындық қасиетті басыңыздан өткерсеңіз, есіңізде болсын, арғышын әріне сенің шешім бар. Сіздер психологқа барыңыздар, немесе кез келген мәселені шешу үшін оған ішімдік ішіп, ана адам мен сатып кетті, мына адам сатып кетті деп, оны түрлі жағымсыз жолдарменен, дұрыс емес жолдарменен шешудің қажеті жоқ. Керек емес, өз өмірлеріңізді өздеріңіз құртпаңыздар. Өз мәселелеріңізбен сіздер жұмыс істей біліңіздер. Оны сіздер тұншықтырып жауап қойпаңыздар. Немесе ең басы, және де осы өздеріңіздің мына ой ақыл санаңызда реттілікті келтіру. Сонда ғана сіздің өмірлеріңізде реттілік болады. Және де кез келген сатқандықты басынан өткеру, әрине бұл нәрсе қиын, мен өзім түсінемін, бірақ та бұның барлығынан өтіп кетіп, кейін сол адамдарға кешіре білу, әрине оған сіздердің күшлеріңіз жетеді. Осыған ең бастысы сене біліңіздер. Құрметті радио тыңдармандар, біздің осымен бағдарламамыз аяқталды. Келесі кездескенше сау, саламатта болыңыздар.